Milí příznivci dotýkání světla, po třetí se dnes setkáváme se členy komunity Sant'Egidio. Dnes jsou to paní Kristina Koldinská a Hana Habartová. Dobrý den.
Dobrý den, děkujeme za pozvání.
A pozdravuji taky vás posluchače, připojuje se Daniel Blaške. V minulých dílech jsme se zmínili také o příběhu paní Filomény, které po nástupu do starobince ostříhaly vlasy, což ji také zlomilo na duchu a jaksi zkrátilo její pobyt na této zemi. V České republice začínalo Sant'Egidio od starých lidí a tomu se právě budeme věnovat v dnešním dílu. Ale dříve, než se tomuto tématu budeme věnovat, chtěl bych se zeptat paní Habartové, kterou dnes slyšíme tady poprvé, aby nám řekla něco o sobě, aby řekla, čím se zabývá ve svém civilním zaměstnání a jaká je také její činnost ve Sant'Egidiu.
Dobrý den, děkuji ještě jednou za slovo a za pozvání. Co týče mého civilního povolání, vystudovala jsem ekonomii a v současné době pracuji ve finanční správě. Chtěla bych říct, že jsem v komunitu poznala asi před 27 lety, kdy začínala chodit tady v Praze do jednoho domova důchodců a potom se tak nějak můj život propojil s historií komunity v Praze. A taky se propojil vlastně s tím, co tak jsem mohla potom prožívat díky těm setkáním se starými lidmi.
A tím se tady už dostáváme k tomu dnešnímu tématu. Jak to vlastně celé začalo tady u nás v České republice, k to chození ke starým lidem, jak tady tato aktivita začala?
Ta aktivita začala vlastně díky domovu důchodců v Dejvicích, kde vlastně v tehdejší době pracoval ještě řádové sestry mimo jiné. A takže ta dohoda s nimi byla, že můžeme navštěvovat lidi, kteří jsou osamocení, kteří nikoho nemají. A tak také postupně vznikala různá přátelství. My jsme tam začínali chodit tak jednou, dvakrát týdně do toho domova a poznávali jsme také ten svět starých lidí, jejich problémy, ale také jejich radosti. A myslím, že můžu si dovolit si říct, že i tou radostí jsme taky třeba potom byli my, protože spousta vždycky nám ti lidé děkovali potom na konci, že jsme je navštívili. Ale když myslím, že když o tom přemýšlím člověk, tak vždycky jsme potom dostávali víc my, nežli člověk by řekla dával. A takovou další aktivitou, co jsme tam potom začali také dělat v domově, byly různé slavnosti. Jsme s lidmi začali se setkávat ve větším množství, tak jsme tam zvali své přátelé, aby byli taky vlastně, taky třeba mohli by mu pochopit třeba různé problémy, co staří lidé žijí, tu jejich samotu. A tak se postupně začal ten náš ten taky rozvíjet vlastně i pro další lidi.
Možná se dá taky doplnit, jestli můžu jenom, že postupem to přátelství se starými lidmi vlastně se vyžádalo to, o čem taky asi bude možná jeden díl toho našeho společného setkávání a vyprávění. A to je společná modlitba, kterou jsme tehdy v tom domově, o kterém mluvila Hanka, dělali poměrně pravidelně. Staří lidé se do ní moc rádi zapojovali a byla to vždycky taková velká radost pro nás všechny, si myslím. Možná se dá taky říct, že vlastně na základě toho našeho přátelství se starými lidmi, které v postupem doby se taky vlastně měnilo a dneska má možná trochu jinou formu než úplně ze začátku, ale že vyústilo taky ve dvě velké liturgie, které jsme vlastně slavili nejdřív s otcem biskupem Malým v roce 99, kdy jsme vlastně přišli s myšlenkou pojďme společně poděkovat starým lidem za to, že přenesli víru přes fašismus a komunismus. Tehdy jsme se rozjeli ve velice malém počtu, tehdy se Nejdžidio opravdu tady v Praze čítalo pár lidí, tak jsme se rozjeli do celé pražské arcidiecéze a zvali jsme intenzivně staré lidi ve farnostech i prostřednictvím jejich farářů a kněží. A všichni nám říkali, prostě do Prahy, do katedrály to nikdo nepřijede, to čekejte tak 300. Přijelo tam tehdy 2000 lidí a pan biskup Malý, který tu liturgii celebroval, tak jí začal slovy. Mně se teď trochu třesou kolena, protože tolik lidí jsem tady viděl naposledy, když jsem měl biskupské svěcení, takže to byla taková vlastně úsměvná vsuvka. A potom taky v roce, v milostivém létě milosrdenství vyhlášeném papežem Františkem, tak jsme vlastně slavili taky v katedrále liturgii, taky se všemi starými lidmi z celé pražské arcidiecéze. Hlavním celebrantem byl samozřejmě otec kardinál Duka a myslím, že tahle gesta vlastně, že taky jaksi dotvořila smysl toho přátelství s těmito chudými lidmi, chceme-li to tak nazvat, které jsme vždycky se snažili žít. Prostě každé přátelství s kýmkoliv ze strany San Egidia, tak je vždycky má nějaký přesah vlastně do společnosti, což si myslím, že je dobře a jsem ráda, že to takhle funguje mezi námi.
To jsme tedy zmiňovali jakési začátky a také jste zmiňovala, že se to nějakým způsobem proměnilo, že ta služba někam vykvetla. Tak jaká je ta podoba dnes a řekněme u nás a vlastně i jinde?
Když se podíváme k nám, tak ta služba opravdu dneska má takovou jako trochu jinou formu. Možná bychom řekli, že je možná trochu skromnější. Čímž se taky dá říct, kdokoliv z posluchačů by rád nám pomohl, jeli v Praze, tak ho mile rádi uvítáme a seznámíme s mnohem sympatičtějšími ještě lidmi, než by býval čekal. Teď právě i uvažujeme o tom, že bychom vlastně tu službu taky rozšířili na některé staré lidi, se kterými ještě vlastně nejsme v kontaktu. A taky, když se septal na ten svět, tak vlastně dneska San Egidio, zejména v evropských zemích, kde samozřejmě přítomnost starých lidí je velice intenzivní co do počtu, tak vlastně v těchto zemích funguje spousta různých služeb a to asi, na co jsme úplně nejvíc hrdí a co bychom taky teď v budoucnu chtěli zrealizovat taky tady v Praze, že to jsou staří lidé, kteří vlastně pomáhají jiným. že to není o tom, že bychom starého člověka vnímali jako někoho pasivního, kdo už vlastně má život za sebou a nemůže nic pro druhé kolem sebe udělat. My dlouho věříme, že nikdo není tak chudý a tak slabý, aby nemohl pomoci někomu jinému. A proto staří lidé naši se navštěvují vzájemně, dávají pozor na toho, kdo je třeba momentálně nemocný. Teď během covidu to byli staří lidé, kteří třeba nám pomáhali obvolávat lidi, kteří žijou sami a neměli jsme k ním přístup. Teď mluvím třeba o Římě, Belgii, o Antwerpách, dejme tomu. A právě podobnou jakoby iniciativu bychom chtěli teď v budoucnu také zavést do Prahy.
Takovým jádrem asi té služby je tedy dobrovolnické navštěvování nějakých konkrétních zařízení. Jaká je ta četnost, jaká jsou to místa a co se potom děje ještě nad rámec tady téhle pravidelné služby?
Tak jedná se vlastně o domov důchodců, který je spravován magistrátem hlavního města Prahy. Je to konkrétně teď v Praze momentálně jedno zařízení s tím, že doufáme, že to bude naštovat těch domovů více v budoucnosti, ale ten konkrétní teď domov, ten je opravdu hodně, hodně veliký, žije tam několik set obyvatel a ta četnost návštěv je tak jednou týdně. Chodíme tam většinou ve stejný den a tu máme danou hodinu, že taky přátelé nás potom očekávají a ty návštěvy potom probíhají také v závislosti na konkrétním stavu toho člověka. pokud ten člověk je ležící, tak jsme na pokoji, pokud ne, můžeme jít třeba projít se do zahrady. V současné době samozřejmě díky covidu je to komplikovanější, protože ty návštěvy jsou mnohem omezenější a je to všechno těžší samozřejmě, protože je to i kvůli maskám, kvůli dalším jako prostředkům ochranným.
No když už teda mluvíte a tady právě o té současné situaci toho covidu, tak jsou třeba nějaké ještě další způsoby, jak se lidé propojují, řekněme, zvládají třeba se nějak třeba přes internet s někým spojit nebo přes telefon někomu zavolat nebo vy volat jim?
Tam no samozřejmě, ne každý samozřejmě z našich starších přátel vládá práce s internetem, spíše velice výjimka bych řekla, ale telefon jako většina lidí má, ale taky to není pravidlo. Někdy je to trochu komplikované, třeba konkrétně chodím za jedním pánem, který má problémy s nohou, špatně se mu chodí, telefon nevlastní a někdy se spojit je trošku náročnější, on taky bývá někdy hospitalizován, takže to je konkrétní případ, ale ty sestry myslím, že jako snaží se jako vycházet taky vstříc, aby pomohly ty lidi nějak spojit s tím, kdo chce třeba navštívit nebo kdo chce s nimi komunikovat. Je tam, myslím, z jejich strany dobrá vůle pomoci těm obyvatelům toho domova.
Možná taky, když jste se teď ptal vůbec na ten covid, tak to je taková situace, která ukazuje, že křesťan vždycky musí být člověk fantazie. Takže během té covidové doby to platí dvojnásob, takže my vlastně teď, když byla koronavirová krize, tak jsme se samozřejmě hnedka spojili a začali jsme se snažit vymýšlet, co dál. Některým starým lidem jsme psali, s některými, jak říkala Hanka, jsme se slyšeli, pokud mají telefon. Teď momentálně je možné je v omezené míře navštěvovat, ale samozřejmě to není úplně velká výhra, protože když máte starého člověka, který trochu hůř slyší, řekla bych, takových 80% obyvatel příslušných zařízení, protože je potřeba taky říct, že vlastně dneska v těch domovech pro seniory žijou nemocnější a starší lidé, než to bylo třeba, když my jsme začínali. A tím pádem vlastně v okamžiku, kde máte roušku a snažíte se příslušné paní, která stejně jako trochu hůř slyší něco říct a musíte být ještě 2 metry od ní, tak jako někde je z toho taková docela komická komunikace, kde si prostě jako molíste slova a tak. Ale ještě taky během toho covidu jsme vlastně vymysleli, že když teda nemůžeme za starými lidmi jako osobně, tak jsme aspoň u jednoho domova důchodců, se kterým taky máme kontakt, tak jsme vlastně vymysleli, že v podstatě můžeme aspoň jít za plot a aspoň jít zpívat spolu s nimi, což se nám velice osvědčilo. A byla to velice dobrá zkušenost, taková radostná, v rámci které nicméně se v podstatě stávalo, že téměř kdykoliv jsme tam přišli a ptali jsme se starých lidí, jak se mají, tak oni říkali, no víte, jsme tady jako v kleci. A to možná souvisí ještě také vůbec s tím, co my se teď snažíme taky říkat vlastně v rámci společnosti, jak jsem mluvila o tom, že prostě přesahujeme tou službou, tak prostě ta otázka toho, že staří lidé často jsou jako v kleci, pokud jsou v ústavech, tak to je prostě jedno z velkých vlastně poučení a možná trochu výkřiků té koronavirové doby, kterou doufejme, že máme alespoň z větší části za sebou.
Z těch lidí, které navštěvujete, jsou také věřící lidé, kteří s vámi třeba sdílí i modlitbu, kteří ocení, že se s nimi třeba pomodlíte růženec nebo něco takového?
Věřící lidé mezi nimi samozřejmě jsou, už jsme to zmiňovali na začátku. Není to úplně jakoby tak, že bychom obcházeli lidi s růžencem a nabízeli jim společně tuhletu modlitbu. Samozřejmě, že když i někdo je zvyklý se modlit a chce se jí s náma pomodlit, tak to není problém. Ale spíš to bývá tak, že taky staří lidé vědí, že se můžou pomodlit s námi, vědí, že my se modlíme za ně a taky vědí, že my je žádáme, aby oni se modlili za lidi kolem nás, aby se modlili za mír, aby se modlili za mladé lidi, nejenom v naší zemi, aby se modlili taky za jednotu mezi národy, kterou je potřeba opravdu si vyprosit od pána a vyprošovat čím dál tím víc. Takže možná taky tou modlitbou staří lidé slouží mnohem víc, než si mnozí z nás třeba představují nebo myslí.
Myslím si, že když jako porovnáváme vlastně tu službu třeba před 20 lety, tak myslím si, že ta situace byla trošku jiná. Teď vlastně jsou tam staří lidé, kteří už začínají jako víc odchovanci, bych řekla, komunistického režimu a už myslím, že s vírou se setká mnohem jako menším měřítku, než to bylo na začátku. Ale jsou to lidé, kteří také se mají otázky, jo? Že třeba když jako je právě mají třeba o tom, co taky dělám, takže zajímají se prostě a taky ptají se, co vlastně můžeme my dělat, nebo ptají se, co vlastně bude se mnou, kam vlastně taky já směřuju, kam směřuje můj život. A je pro ně důležitý, když ti lidé slyší, že třeba jdeme na modlitbu a že za ně modlíme, jo? Že třeba to jako nepřiznají to třeba, že to má pro ně nějaký jako význam, ale myslím si, že to je pro ně důležité hodně. No.
To je tedy ano, jejich veliká úloha a je to krásné, když se to vlastně propojuje, ta vaše služba Sant'Egidia všude po světě s tím, že máte jakousi modlitební základnu, oporu tady také v těch lidech, kteří se tomu můžou věnovat vlastně třeba i nějak tak privilegovaně více než ostatní. Ale chtěl bych se teď ještě zeptat, co třeba výloženě vy v těch lidech, se kterými se setkáváte, čerpáte pro sebe. Když jsou to samozřejmě lidé, kteří mají za sebou nějaký příběh, nějaký životní osud, co vás třeba takhle také obohacuje z toho setkávání?
Já myslím, že každé lidské setkání je mimořádně obohacující. A o starých lidech to platí zvlášť. Mě třeba osobně od začátku, já jsem přišla za starými lidmi jako 19-letá holka a od začátku mě na nich fascinovalo několik věcí. Pamatuju si na úplně první setkání s jednou ženou, která se jmenovala Helenka. A já jsem tam tehdy přišla do toho domova jako tak, že to prostě jdu zkusit, že tam jdu tak jako podívat, co to se mnou udělá. A když jsme si spolu dopovídali a já jsem se měla k odchodu, tak ona se mě zcela vážně a zcela samozřejmě zeptala, kde zase přijdeš. A samozřejmě, že ta odpověď na tuhle tu otázku zcela přímou nemohla dost dobře být, no už asi nikdy. Takže tahle Helenka a tahle její otázka zcela přímá, upřímná a čistá vlastně mi pomohla u starých lidí zůstat a já vždycky říkám, že staří lidi prostě byli teologové mého života a nejsem samozřejmě vůbec sama. Já jsem se od nich naučila spoustu krásných věcí a jedna taky z těch, kterou bych ráda zdůraznila, která je pořád cenná ještě i v dnešní době. Když jsme se starými lidmi jezdili na dovolenou a pak jsme o tom vyprávěli svým kamarádům, tak jsme vždycky říkali, víš, tahle dovolená je strašně fajn, protože tam nemůžeš spěchat. Ono se starým člověkem prostě nedá spěchat. A to je strašně, teď to říkám trochu odlehčeně, ale je to hrozně krásná vlastnost, protože ona prostě pomůže člověku zpomolit, vychutnat si ten konkrétní jedinečný okamžik toho setkání a zároveň, jak jsou často staří lidé fakt sami, tak dotknout se staré, zvráštěné, ale zároveň vždycky velice jemné ruky je pro mě prostě takový dotyk prostě s naplněným životem. Byť bohužel prostě je potřeba říct, že spousta těch životů jsou naplněné. My jsme je strašně prodloužili medicínou, ale často jsme zapomněli říct, co s tím životem tedy dál, jak ten život jakoby dožít prostě plně. A nám prostě přijde, že tou odpovědí na tu otázku po plnosti a po naplnění je prostě lidská blízkost, je přátelství nebo láska, ať už v rodině nebo mezi lidmi, se kterými jsme se prostě potkali a naše cesty se vydaly společným směrem.
Co taky vlastně mě tak obohacuje, vlastně, nebo co jsem dostala taky od starých lidí, když jenom to chci tak jenom schrnout, tak je to prostě opravdu úžasný svět, musím říct. Je to svět, který člověk dřív nechápal. Když jsem poprvé do domova přišla, tak jsem měla takový trošku, bych řekla, dětinský názor, že tam starým lidem je vlastně dobře, protože jsou tam jako mezi sebou, jsou tam jako staří, všichni se tam jako dobře rozumějí, můžou si tam jako povídat a tak dále. Prostě to, trochu takový, jako bych řekla, pionýrský tábor jako pro dospělé, pro starší. A až potom člověk začal chápat tu skutečnou realitu toho světa, jejich bolesti, jejich osamocení, ale také na druhou stranu začal chápat to, co ty lidi zraňuje. Třeba začal chápat, jak je také narušena taková jejich lidská důstojnost, jo? Že opravdu nebere je tento svět moc vážně. Ať už bereme třeba jenom základní věc, vstup do pokoje, zaklepat, neexistovalo v tehdejší době, dnes to je trošku možná lepší, oslovování zásadně babi, dědo, tykání. Takové věci, které prostě ty lidi potom jako snášeli, ale člověk, když potom jako pronikl nějak blíž k ním, tak je začal chápat, že to ty lidi strašně bolí. Že to není správné, že to prostě je potřeba s tím něco dělat taky. A další věc, co mě taky třeba vždycky fascinovalo na těch lidech, když jsme viděli ty jejich různé starosti, ty různé bolesti, různé taky pokoření, tak stejně si ty lidi často taky zachovali humor, jo, a dokázali prostě se s náma smát a dokázali prostě vyprávět a bylo to vždycky moc krásné setkání s těmi lidmi.
Já bych se k tomu možná sám také přidal takovou svojí vzpomínkou. Kdysi jsem také s jedním kamarádem chodil do hospice a pomáhali jsme tam nějakým způsobem a pamatuju si, že jsme měli za úkol tehdy pravidelně denodenně rozcházet jednu paní, která už měla vlastně zkrácené šlachy a už jako sama nedokázala chodit jinak než po špičkách. A tak snažili jsme se jí také nějak rozveselit. Ona byla jako velice tichá a občas teda odpověděla na něco, dostávali jsme trošičku z ní ten její příběh třeba životní, ale v podstatě často nám docházela slova, už jsme moc nevěděli co, a tak jsme tak nějak jakoby plkali, říkali prostě bláznivé věci, hloupé. A vím, že v jednu chvíli, úplně na konci toho pobytu, který jsme tam měli být, tak jsme si najednou nějak jako povídali o tom, jak je škytavka nakažlivá a jak to má jeden, tak to chytne druhý a tak dál. A v tu chvíli najednou ta paní, která většinou byla taková zamlklá, tak se úplně rozjářila a začala hrozně se smát a prostě dostala takový záchvat smíchu, že to byl pro mě jeden z nejkrásnějších jakoby věcí, kterou jsem byl tak jako obdarován tam v tu chvíli. A také třeba jedna paní nám tam říkala třeba, jak umíral její manžel. A také do dneška si tak říkám, takhle nějak bych chtěl umírat, anebo bych chtěl, aby umírala moje žena. Že vlastně ona říkala, on mě tehda strašně silně obejmul, stisknul, on už byl už jenom ležák, ale ještě se tak nějak na posteli se tak styčil, objal a řekl, já tě mám tak rád. A vypustil ducha. A to mě jako skoro teda i po letech vhání slzy do očí, a myslím si, že takovýchhle věcí právě člověk se může také skrze tuto službu opravdu účastnit. Tak kdybychom to chtěli nabídnout posluchačům, co je možné vlastně dělat?
Kdo je z Prahy, tak se na nás neváhejte obrátit a my budeme moc rádi, když společně tu službu starým lidem, která možná teď v covidové době je ještě větší výzvou než kdykoliv předtím, když ji budeme moci společně ještě dál posílit, rozvinout a měnit společně skrze přátelství se starými lidmi svět. Kontaktovat je možné nás skrze naše webové stránky, kde najdete, nebo i skrze Facebook. Tak to je jedna věc. Kdo nejste z Prahy a chcete pomoct, tak se prostě jenom stačí asi rozhlédnout kolem sebe a najít si jednoho, dva, tři, kolik chcete starých lidí, se kterými se dá, jak jste řekl, moc krásně vy a jak tady říkala i moc hezky Hanka, prožít spousta jako za mě opravdu prostě mimořádných neopakovatelných chvil, které bývají plné humoru, něhy, naděje a taky velkého snu pro budoucnost, protože je potřeba říct, že staří lidé často mají prostě větší sny než my, protože pořád ještě před sebou máme generaci, která žila proto, aby se další generace měly líp. A to je prostě obrovský dar, obrovská taky vlastně obrovský příspěvek pro společnost, ve které žijeme.
Vznikl i apel, který lze nalézt na vašich stránkách. Co je jeho cílem a jak se k němu přidat?
Ano, tenhle apel se jmenuje Bez starých lidí není budoucnost. Jak jste říkal, je možné ho najít na našich stránkách v češtině a dá se k němu přidat, dá se podepsat. Je to celoevropský apel, uvidíte, že se pod něj podepsala velká spousta evropských osobností. Jeho smyslem je jednak říct, že bychom vlastně z covidu si měli odnést ponaučení, že není možné provádět takzvanou selektivní zdravotní péči. To znamená, že starým lidem, které jakoby v uvozovkách podle nás už nemá cenu léčit, protože to v uvozovkách nestojí za to, takže je potřeba jim neodpírat zdravotní péči, a to ani tu akutní v okamžiku, kdy buď mají covid, nebo jsou jim ohroženi. To je jedna věc. A druhá věc, že tím apelem také říkáme, pojďme se zamyslet nad tím, jestli v současné době opravdu potřebujeme domovy důchodců. Jestli náhodou situace, kdy zavíráme staré lidi do velkých zařízení, která se v době covidu stala v podstatě smrtonosnou pastí, jestli jsme trochu nezaspali, jestli prostě tahleta doba a tenhle způsob není překonán. A my samozřejmě tím apelem říkáme, ano, prostě moderní evropské společnosti 21. století velký domov důchodců nesluší a nesvědčí. Pojďme si říci, že jsme schopni jako evropské společnosti se postarat o naše staré lidi, kteří potřebují péči jinak, humánně a pokud možno v jejich přirozeném prostředí.
Tak čas věnovaný dotýkání světla ve společnosti členů mezinárodní komunity Sant'Egidio se chýlí k konci, ale já věřím, že právě skrze toto radiové setkání s Kristýnou Koldinskou a Hanou Habartovou se to boží světlo může dotýkat také vás, milí posluchači, a skrze vás také dalších lidí, se kterými vy se setkáváte. Já našim hostům ze srdce děkuji za dnešní setkání a za jejich sdílení. Loučí se s vámi a na příští setkání se těší Daniel Blaške.
Děkujeme za pozvání, nashledanou.
Děkujeme. Hezký den, nashledanou.